ካብ ኣርባዕተ ክፍለ ዓለምን ካብ 35 ሃገራት ዝተዋፅኡ ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ዓለማውያን ምእመናንን ደናግልን ናይ ካቶሊካዊ ተግባር ልኡካን ብጠቕላላ 170 ተሳተፍቲ ዘራኸበ ዓለማውያን ምእመናን ናይ ካቶሊካዊ ተግባር ኣብ ቤተ ክርስትያንን ማሕበረሰብን ንሓባራዊ ሓላፍነት ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ኣብ ሮማንያ እያሲ ካብ ዕለት 22 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2012 ዓመተ ምህረት ክካየድ ዝቐነየ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ካቶሊካዊ ተግባር ከም እተፈጸመ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ከም ዝሓበረ ክፍለጥን ከሎ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን በዚ ምኽንያት እውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ዓመት ምኽንያት ትራ ወይ ድማ ሓባራዊ ሓላፍነት ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ኣማእኪሉ ክዝቲ ከም ዝተነቓቕሐን ብሓቂ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ተራ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ነቲ ዘሎ እዋናዊ ኣመለኻኽታ ክቕየርን ክሕደስን ዝድርኽን ናይ ጓሶት ነፍሳትን ዓለማውያን ምእመናን ሓባራዊ ሓላፍነት ዘለዎ ክቡር ዋጋ ዳግም ርክበቱን ንምርግጋፁን ዝኣመተ ጉባኤ ምንባሩ ዝሓበረ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ዓለማውያን ምእመናን ተሓባበርቲ ካህናት ዘይኮኑስ ብፀዋሕቶኦም ኣቢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ህላውያን ተግባርን ቤተ ክርስትያን ዘለዎም ናይ ተሓባባሪ ሓላፍነት ተግባር ከይዝንግዑን ቤተ ክርስትያን ናቶም እውን ከም ዝኾነትን ናብቲ ጉባኤ ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቶም ንዝበልዎ ሓሳብ ኣብ ግብርን ምውዓል ዝኣመተ ከም ዝነበረ የመልክት። ዓለማውያን ምእመናን መሰኻኽር ወንጌል ኣብ ኩሉ መዳይ ኣብ ዝብል ቅውም ሓሳብ እውን ኣማእኪሉ ኣብ ምስፋሕ ወንጌል ዘለዎ ተራ ዘነፀረን ዘተባብዕን ምዃኑ ናይ ኣርጀንቲና ናይ ካቶሊካዊ ተግባር ኣቦ ወንበርን ዓለም ሓቆፍ ፌደራላዊ ካቶሊካዊ ተግባር ኣወሃሃዲ ኤሚልዮ ኢንዛኡራጋ ከም ዝሓበሩን ኣርጀንቲናን ብሩንድን ኢጣልያን ዝርከብዎም ማእከላይ ሪፐብሊካዊት ኣፍሪቃን ኮንጎ ብራዛቪልን ዘጠቓለለ ብሓድሽ ኣባልነት ንምሕደራ ካቶሊካዊ ተግባር ሮማንያን ስፔንን ብምምራፅ በዞም 7 ሃገራት ዝምራሕ ዓለም ሓቆፍ ፌደራላዊ ካቶሊካዊ ተግባር ጉባኤ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከም ዝቆመ እውን ከም ዘመልከቱ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ ግብፂ ኣዝዩ ዝደኸየ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝመሃረሉን መብዛሕትኦም ናይ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ መንእስያት ዝርከብዎም ተማሃሮ ዝስልጥንሉ 7 ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣባይቲ ትምህርትን ናይ ሙያ መሰልጠኒ ኣባይቲ ትምህርቲ ከምኡ እውን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝረኽብሉ ዝተፈላለዩ ኣባይቲ ሕክምና እውን ከም ዘሎ ኣባ ግሬይከ ገሊፆም በዚ መገዲ እዚ እምነት ብቓልን ብተግባርን ይምስከር ኣሎ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።